Aš šiandien tęsiu tai, ką mes pradėjome. Mes kalbam apie šventosios dvasios balsą, mes kalbam apie šventąją dvasią per visą šitą pamokslų seriją. Mes kalbėjom ir apie žmogaus balsą, ir apie priešo balsą, taip. Mes kalbėjom tam, kad atsirinkti, mokytis atsirinkti tarp visų tų balsų, kurie kasdien mums kalba. Kalba? Aš šiandien ryte kalbėjo? Kas kalbėjo? Bandėt atsirinkti. Ir Dievas mus visus sukūrė, pagimdė, kam? Bendravimui. Jis sau dar gali geriau pasakyti. Sau. Jis tave sukūrė sau. Ir tai nėra egoistiška. Jis geras ganytojas, jis geras tėtis ir jis neskriaudžia niekada, neskriaudžia žmogaus. Ir Dievas sukūrė mus bendravimui. Todėl bendraujant, ar pastebėjot, ką daugiausia mes naudojam? Bendraujant. Kokią kūno dalį? Išto. Ir tai normalu, niekas nesistebė. Jeigu žmonės bendrauja, žmonės nauja liežuvė, ne? Ne tik liežuvė, bet daugiausia. Mes bendraujam ir kitaip, ir žvilgsniu, ir judesiu, ir dovanom, ir veiksmais, ir visa kita. Bet daugiausia mes naudojam liežuvį, mes kalbamės, o ypač moterys. Jos tiek daug bendrauja, nes jos tiek daug kalba. Ir tai yra Dievo sumanyta. Netgi nebyly žmogus, jisai kalba, jie kalba savo kalba, bet jie kalba. Ir nieko nuostabaus, kad Dievas bendraudamas su mumis naudoja irgi savo liežuvį, mes jo nematom fiziškai, bet mes visi žinom, kad jisai kalba. Jis nuo pat pirmos knygos kalba, iki pat paskutinės knygos kalba. Su pat pirmu žmogum kalbėjo ir su paskutiniu kalbės. Taip, gyvenusi žemėje. Todėl, jeigu jis kalba, aš esu tikra, kada tau ir tada tau ir man, iš karto tada susidomėjimas turėtų kilti ir supratimas palauk. Tada aš turiu išmok klausyti tai, ką jis kalba. Jeigu aš sakau, kad noriu bendrauti, aš turėsiu išmok kalbėti su juo ir klausyti jo, bendrauti. Ir šiandien aš išskirsiu, kaip Dievas kalba tuos keletą pagrindinių būdų, kuriuos galbūt aš žinau, Biblijoje matau. Jeigu ką praleisiu po susirinkimo, mama, arba parašykit, arba pasakykit, kitą sekmadienį dar pridėsiu. Bet tai, ką aš pati žinau, tai, ką aš pati praktikuoju, ir taip, kaip aš pati girdžiu, ir tai, ką matau Biblijoje parašyta, tai ir pasidalinsiu su jumis. Prieš tai dar perskaitykim patarlėse 4 skyriui, 5-12 eilutės. Šitas pagrindinės eilutės dar perskaitysim priminimui, ant kuriuo aš ir statau. Visas tas mintis, 4 skyriui nuo 5 iki 12 paskaitykime eilutės. Taigi ir Senam Testamente buvo taip pačiai kaip ir naujam. Sako taip, įsigyk išminties, įsigyk supratimo, neužmiršk mano burno žodžių ir nenukryp nuo jų. Kalba apie burno žodžius, iš kai Dievas kalba. Neapleisk išminties ir ji globos tave, mylėk ją ir jis saugos tave. Kai mes skaitom apie išmintį Senam Testamente, apie kokį asmenį Dievas kalba čia? Čia šventoji dvasia, taip galim pasakyti Jėzus, galim pasakyti, bet čia Biblija aiškiai rodo nuo pat pradžių, jeigu pradžios knygą skaitytumėm, sako, aš, Dievas, tėvas, ar ne, aš kūriau visą pasaulį, viską, ką jūs matot, su išmintimi, kuris sklandė, kurie darė, kuri bendradarbiavo. Ir kada mes skaitom ir patarlėse apie išmintį, tu nematai, kad tai būtų kažkokia tik tai jėga, kažkokia vėjas stiprus, kaip kitas iki įsivaizduoja kažkokia. Tai yra asmuo, kalbantis, mokantis, vaikščiojantis, jaučiantis kažką. Ir lygiai paskui tą patį mes skaitom ir perskaitysim Jono Evangelijoje pagal Joną, ypač ir kitose vietose, ypač ten vėlgi kalba apie tą patį asmenį, kuris išlieka toks pats ir tas asmuo yra apsigyvenęs mumyse. Ir jis tai, ką Senam Testamente darė, tai jisai nori daryti mumyse. Tai, ką nuo pradžių pasaulio sukūrimo darė, jis nori daryti ir šitam laike. Ir sako, neapleisk išminties, ji globos tave, mylėk ją ir jis saugos tave. Svarbiausia yra išmintis, įsigyk išminties ir už visus savo turtus įsigyk supratimą. Vertink ją ir ji išaukštins tave, apglėpk ją ir ji suteiks tau garbę. Įvainikuos tavo galvą malonę, duos tau šlovės karūną. klausyk mano sūnau ir priimk mano žodžius, kad ilgai gyventum. Aš nurodysiu tau išminties kelią, vesiu tiesiais takais. Kai jis eisi, tavo žingsniai nebus varžomi, bėgdamas nesuklupsi. Ir 20-27 ta gerai daug kartų skaityta jau rašto vieta to pačio skyriaus kalba. Saugok su visų stropumu savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė. Atstumk nuo savęs nedoro burną ir iškrypusios lūpas te būna toli nuo tavęs. Čia kalba, sako tą išmintį, kuri yra gyva, kalbanti, gyvenanti tavy. Ir čia daugybė kitų rašto vietų šių dabar nebeskaitysiu, bet jeigu patarlę skaitysit apie išmintį, pamatysit. Kalba kaip apie asmenį. Sako, čia iš savo pusės, ką patariu tau, pasistatyk tai prioritetu. Surasti, sako, išmintį, sako, geriau negu būti turtingam. Sako, jeigu reikėtų visus turtus parduoti, va tą, ką turi, būtum labai 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 turtingas. Sako, tai vertėtų. Jeigu reikėtų rinktis, reikėtų laiką skirstant, rinktis, o mes laiką skirstant renkamės taip, sako, geriausia savo laiko dalį, didžiausia savo jėgas, sako, sudėk ieškodamas išminties, pažindamas tą šventą dvasę, tą išmintį, tą supratimą, kuris yra gyvybiškai svarbus kiekvienam iš mūsų. Ir tai yra žmogaus pasirinkimas. Ir kuo tu daugiau giliniesi, kuo tu pastatai tai iš tikrųjų savo siekiniu, tuo tas turtas tavyje, tas Dievo apreiškimas tavyje, jisai stiprėja. Ir atvirkščiai, tu gali žinot apie tą išmintį, tu gali klausyti visus pamokslus, bet jeigu tu iš tikrųjų nepastatysi tai savo gyvenime prioritetu ir supratimas nebus, kad Dieve, aš iš tikrųjų noriu pažinti, kas tu viešpatė, kaip tu kalbi, ką tu man kalbi, ką tu man kalbi šiandien, kaip tu nori šiandien manęs, kokia išmintis bus šitoj situacijoje, o kokia išvalga šitoj vietoj. Aš nenoriu vadovautis tik savo supratimais, Dieve, jeigu tu kurdama žemę naudojasi šventosios dvasios patarimu ir išmintim, tai to labiau aš. Dabar žmogus, jeigu Jėzus vaikščiodama žemėj, klausė šventosios dvasios vedimo visur, tai tuo labiau aš. Ir tai yra pasirinkimas, brangieji. Mes galim būti bažnyčioje, mes galim klausyti pamokslus, bet kiekvieną rytą, kiekvieną dieną, kiekvienoje situacijoje mes rinksimės, ar mes iš tikrųjų mokysimės išgirsti tai, kad Dievas kalba, ar mes tiesiog plauksim pasroviui. Ir Evangelijoje pagal Joną 16 skyriui kalba, aš žinau, kad daug kartų šitą skaičiau, bet dar kartą paskaitysim. 16 skyriui, 13, gal 14 skyriui pirmiausia, 25-27, Jono 14 skyrius 25-27 sako taip. Aš jums tai pasakiau, Jėzus kalba, aš jums tai pasakiau, būdamas su jumis. O godėjai šventoji dvasia, kurią mano vardu Tėvas atsiūs, mokys jūs visko ir viską primins, ką jums sakiau. Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne kaip pasaulis duoda, aš jums duodu, ten nebūkštojo jūsų širdis ir ten neišsigasta. Ir tada 16 skyrių 13 eilutė sako taip. Bet kai ateis ji tiesos dvasia, ji jūs įves į visą tiesą. Ji nekalbės iš savęs, bet kalbės, ką išgirs ir praneš, kas dar turi įvykti. Kam įdomu, kas dar turi tavo gyvenime įvykti? Ir sako, pas burtininkus eiti, ne ta vieta, sako, tu turi Dievą savį, tu turi šventą dvasę savį, kaip Dievo žmogus, bibliaiškai sako, mumyse gyvena, mūsų kūne gyvena Dievas, mūsų kūnas yra šventikla šventosios dvasios, ar ne? Mes esam ta bažnyčia, kuri laikom, kuri nešiuojam savyje Dievą ir sako, tas Dievas jis kalba ir jis kalba tau. Jis nekalba tik taip pamokslininkams, jis kalba tau, jis kalba kiekvienam iš mūsų ir sako, jis tau praneš, jis tau prieš. Kai skaitai šitą Bibliją, kai skaitai šitą žodį, kuris iš jūsų supratot, kad tu nieko nesupranti, arba supranti po to galiausiai, kad nesupratai, ar ne? Bet kas paaiškins tai, kas yra parašyta, kas iš tikrųjų duos gyvenimo žodžius? Pati šventoji dvasia. Tai kai ir sėdam prie čia, sakom, Dieve, atverk, parodyk, kada mes auklėjam savo vaikus, tėvai, kuriems reikia išminties iš Dievo. Taip nuoširdžiai. Ir dideliais, ir mažais vaikais. Ir sako, tavi yra Dievo dvasia, kuri kalba tau, jinai tiksliai žino, ko tavo vaikui reikia ir jis nori tau kalbėti. Jo nereikia maldauti, jo nereikia prašyti. Ir su juo reikia tik mokyti susiklausyti. Ir kai tu stovi ir tu nežinai, ar čia dabar rykštę traukti ar apkabinti, nes vieną kartą taip, kitą kartą taip, to pačioje situacijoje gali būti. Dievo dvasia yra tas patarėjas. Ir jeigu tu išmoksti susiklausyti, jeigu tu pratybose pastovi mokaisi klausyti Dievo, tu neprašausi. Arba kuo toliau vis mažiau ir mažiau prašausi. Ir išvalgos tam tikros ateis, kur tu galiausiai susukęs galvosi, wow, tikrai nebūčiau sugalvojęs. Arba negalvojau, kad tai suveiks, tai tokia smulkmena, tokia maža detalė ir taip suveikia, galvoju, tikrai, tikrai čia turėjo būti Dievas. Jeremijo 29 skyriui 11 eilutė sako, aš žinau, kokius sumanimus turiu dėl jūsų, sako viešpats. Sumanimus, reiškia mintis, idėjas, jūsų geroviai, o ne nelaimėms ir ateitį su viltim. Reiškia, mes drąsiai galim pasitikėtis, netėjo mūsų sugriauti, sunaikinti. Jis atėjo tą gerovę tikrąją, su laisvę, ar ne, suteikti kiekvienam. Ir prieš dabar kelis tos punktus iškeliant, kuriuo žinau, keturis momentus išryškinsiu, kas trukdo girdėti Dievą. Ir jeigu aptiksi nors vienoje vietoje save, keisk savo kelius, mąstymą, iš karto šitoje vietoje mes klauk, tai tau nereikalinga. Pirmas yra netikėjimas. Hebrajams laiškė sako, neįmanoma iš vis Dievui patikti, bet tikėjimo, ar ne? Pagrindinis dalykas, sako, paprastas tikėjimas. Ir Biblija sako, jeigu tikėjimu būkit kaip tie maži vaikai, nustokit ginčyti su žodžiu, paprasčiausiai nuspręsk tikėti, jeigu tai parašyta, reiškia taip yra. Gal aš ne viską suprantu, gal ne viską logiškai šiandien, gal ne visus pasireiškimus šiandien matau. Galbūt iš tikrųjų priešas man, kaip praėjusį sekmadienį, kalbėjo meluoja iš tikrųjų naudodamas jis tais nesusipratimais mano gyvenime. Bet aš turiu vėl ir vėl, girdit, vėl ir vėl. Kiekvieną dieną ir per dieną kitas iki 10 kartų, norėjau pasakyti, 100 kartų kitas iki reikia. Darai sprendimą, aš pasitikėsiu tavim. Aš pasitikėsiu Dieve tavim, tavo žodis nepasikeitė. Galbūt aš kažko nesuprantu, galbūt kažkur aš padariau klaidą, galbūt kažkas vyksta, ko aš negaliu paaiškinti, bet Dieve tavo žodis nesikeičia. Ir kai praėjusį sekmanį sakau, pakartuosiu ir tikrai už akcentą šito vieto dėdu, saugokitės tų abejonių, kurios iš visų jėgų, kaip ta žaltys, ieško surasti vėl kelią, bando surasti kelią atgal į mūsų gyvenimą. Mes turim saugotis to ir būkite atidus, ką klausot, būkite atidus, ką skaitot. Net pačiam krikščioniškam lauke, būkite atidus, tai nėra nekalti dalykai. Jie yra tikslingai nukreipti tavo abejonės pakeltą. Aš žinau vieną žmogų, su visu liūdėsiu šiandien sakau, ta prasme, tikiu, kad viešpats tikrai atstatys. Bet ta žmogus, ta prasme, tikrai ilgą laiką nuostabėjantį su Dievu. Šiandien dienai atsitraukęs ir tikrai, tikrai draskomas abejonių, tiesiog atvėrė širdį, išparodydamas, kokios abejonės esi visais klausimais, pradedant nuo Biblijos tikrumo, baigiant bet kuo, kas vyksta ir bažnyčioje ir visur. Ir mes, kai kalbėjom, aš klausiau, kas atsitiko, žmogau, kas? Kas taip atsitiko? Ir jis man atsivėrė papasakodamas, kad jis pradėjo internete klausytis dalykų, kurių jis neturėjo klausyti. Jis jų neturėjo klausyti, suprantat? Ir tam tikri yra dalykai sudėti tikslingai abejonėms pasėti tavo širdį. Aš asmeniškai net neturiu tiek laiko eiti tokias nesąmonės žiūrėti, bet čia yra nežaidimas. Čia nežaidimas, brangiai, jūs turit žinot, užtenka jau situacijų ir aplinkybių, kuriuose mes atsidurėm ir negalim paaiškinti ir tada priešas puikiai be jokių internetinių pagalbų tenais parašymų naudojasi progą, bandydamas apkaltinti Dievą, bandydamas sumenkit žodį, bandydamas įvest tave ir mane į abejonės. Ar aš kalbu, ar aš tik viena tokia. Mums užtenka kasdieninių situacijų. Ir jeigu tu dar atveri save tam tikrai informacijai, sakau, kuri labai tikslingai nukreipta, kaip Dievo žodis tikslingai nukreiptas tikėjimui statyti, liudijimai, ar ne, sako, tikinčiųjų liudijimai tikslingai nustatyti, tikėjimui auginti, taip yra tam tikri dalykai, kurie tikslingai nustatyta tikėjimui griauti abejonėms ateiti. Ir kada mes pradedame abejoti, mes nustojam girdėti, mes susimaišam, mes nustojam girdėti Dievo balsą, mes turim saugoti šitą. Antras yra neklusnumas, čia labai arti netikėjimo, kai yra jau abejojimas, mes paprastai ir į neklusnumą nesunkiai įeinam, bet ar atsimena tos momentus? Aš prisiminiau šiandien rytą vėl apie tą savo bananą, kurį 100 kartų pasakojau, priminsiu vis tiek, banano žievę. Prisimenat, kada tu tikėjai, Ir atgimsta tavo dvasia, apsigyvena Dievo dvasia. Ir tu toks kaip mažas vaikas, viską matai kitaip. Ir pradėjai girdėti tam tokias mintis, idėjas, ar ne? Ir kuo tu daugiau darai palei tai, ką tu girdi, tas gyvenimas atrodo liejasi, džiaugsmas didėja, tas vaikiškumas plečiasi, matai stebuklų ženklus. Bet jeigu tu pradedi, žinai, ką turi daryti, bet nedarai, buvo kas nors ten. Žinojau iš to, bet nedariau. Žinau, kad taip reikia, bet nedariau. Okay. Tai nėra nekaltas dalykas. Tu žaidi su ugnim, iš karto perspėjau, tu žaidi su ugnim. Ir tai gali būti labai labai smulkmenos. Tai gali būti iš tikrųjų iš išorės žiūrint nedideli dalykai. Tai nėra kažkieno gal gyvenimas ir mirtis, o gal ir yra. Aš niekad nepamiršiu, kai buvau paraginta, čia tik atvažiavus, pradėti rašyti vienai moteriai, kur mes nebuvom draugės, bet tiesiog prisiminiau aš ją, pradėti rašyti laiškus ir rašyti apie Dievą ir kiekvieną kartą įdėti pinigų, tai buvau paraginta. Ir aš nežinau, kas toj pusėj vyksta. Jinai pradžioj man paskui liudijo, ta prasme, kad pirmus laiškus, kai jinai atsiversdavo, jinai tik atsiversdavo tam, kad gal pinigų ras. Sako, vėl tos nesąmonės apie Dievą. Vėl ten, ta prasme, nu kažkaip iš pagarbos tau, sako, pramesdavau. Bet galiausiai, ta prasme, buvo taip, kad jai tai buvo mirties ir gyvenimo klausimas, nes jinai stovėjo pasirodo ant savižudybės ribos. Ir kai jinai po to paliudė, jinai po to atvažiavo čia, jinai tikėjo greitai ir šiandien tarnauja Kristui. Bet tie laiškai išgelbėjo jai gyvybę. Dievas per juos išgelbėjo į gyvybę. Ir kitas iki tu galvoji, čia tik laiškas, čia tik žinutė viena. Kiek kartų iš jūsų, kas iš jūsų esat žinutę gavę iš kažko, kad ir paprasta kažkokia kelių žodžių, kuri tą dieną buvo Dievas iš dangaus, kur tu žinoji, jeigu ne ta žinutė, tau būtų viskas kitaip. Bet mes kitas iki tą smulkmenas pasižiūrim taip neatsakingai. Ir turim tada įvardinti savo, mes žaidžiam su ugnėm. Ir mes užkemšam patį savo ausis. Mes nustojim būti jautrus, nes kuo dažniau tu eini prieš, kuo tu daugiau nepaklūsti, širdis mūsų kietėja, neklusnumas yra kaip netikiai skietina širdį prieš Dievą. Ir Dievas toliau kalba, bet mūsų radio imtuvas nusisuka į tam tikras kitas bangas. Mes vėl, jeigu ne į Dievą žiūrim, mes į pasaulį žiūrim arba į save. Kažkas vyksta, mes kažkur žiūrim, mes kažko klausom, jeigu ne Dievo klausom, klausom kažko kito, mes turim ausis. Ir mes klausom, tai pasirinkimas bus, ką klausom, ką sekam, vis tiek kažką sekam, galvos, kio aš nepriklausomas, ne, tu įtakojimas stipri ir tu sėki kažką. Ir tas neklusnumas įskėdina, aš niekada nepamiršiu. Ir tikrai, kurie jau girdėjot kelis kartus kantrybės, jums tiesiog dar kartą paklausykit. Aš prisimenu, kada pirmą kartą aš tai supratau apie tą neklusnumą ir kaip širdys kietėja. Prieš daug jau metų, jau mes čia gyvenom Anglijoje ir aš prisimenu rytą, bėgau į darbą ir vėlavau jau, aš jau tai bėgau. Ir bėgdama valgiau bananą. Suvalgiau bananą ir žinot, kaip suvalgai bananą, lieka žievė. Ir tai yra šiukšlė, taip? Ir aš bėgu ir bėgu ir jokio šiukšliadės, gal nu nieko savo, jokio šiukšliadės nieks nepasistatė. Iškesi, ir aš gal, kiek aš nešiu tą šiukšlę? Ir aš numečiau, taip, numečiau. Ir akimirką, kai numečiau, aš žinau, po to niekada nesu taip patyrus fiziškai, kad jaučiau, bet tada man Dievas patyrė, kad aš suprašiau į ateitį. Iš karto mano širdy toks kaip nuodėme būtum padarę, žinai, taip bloga pasidarė. Ir tai bloga, nu taip žinau, kad žinau, kai kažką negero padarau vat, prieš Dievą, tai va tas pats blogumas. Ir aš galvoju, logiškai taip galvoju, čia jau bloga, bet einu vis tiek, neinu bėgu. Ir su kiekvienu žingsniu, man toliau nuo to žievės blogumas taip didėja ir taip bloga darosi ir taip liūdesys toks apėmė, o tik ką buvau džiaugsminga, tik ką pilna gyvenimo, tik ką pasiruošus visai dienai, ta prasme, ir toks blogumas pradėjo, kuo nesąmonė kažkokia ir logiškai, kuo čia šiukšliadė, žinė, aš skubu į darbą dievę, tu niekau. Ir čia tik tai banano žievėžgi neužmušiau nieko, nors negaliausiai. Ir su kiekviena žingsniu, va čia tas blogumas didėjo ir sunkumas taip ant širdies pradėjo, aš fiziškai jaučiau, kai mano širdis kietėja. Žinot, prieš ką kietėja? Prieš patį Dievą. Prieš patį Dievą. Ir tada aš tą dieną išmokau pamoką, kurią naudosiu iki dabar. Akimirka, aš supratau, čia ne tik tai apie žievę, čia kažkas daugiau. Ir aš akimirka, kaip supratau, viskas Dieve, aš turiu paimtą žievę. kai tik sustojau, padariau sprendimą, džiaugsmas pradėjo grįžti atgal į širdį. Pasisukau, pradėjau bėgti atgal, su kiekvienu žingsniu, arčiau to žievės, to šiukšlės, džiaugsmas pradėjo pripildyti mano širdį. Paėmiau tą žievę ir kaip mažas vaikas, aleliuja, kur ta šiukšliadėžė, susikišau ten viską į tašę. Gal nešiu, kol šiukšliadėžė, rasi Dievas koks geras, aleliuja, gyvenimas koks geras, Dievas yra. Aš jį girdžiu. Neklusnumas kietina širdis prieš Dievą, brangieji, ir mūsų ausis susikemša. Tai nėra tik, ai, mažas dalykas, ai, turėjau paraginimą, ai, ten kažką turėjau padaryti, ai, čia tik tai truputį, ai, čia pasakiau, ai, čia neatsiprašiau, ai, čia, ne, ai. Tai yra dalykai, kurie kietina mūsų širdis. Ir jeigu tu įpratai į tokį, ai, sustoks, gręžkis atgal, grįž prie viešpaties kojų ir sakyk, Dieve, atleisk man. Atleisk man už mano neklusnumą, atgaivink mano širdį jautrumui sau. Trečias bus išdidumas, ir apie išdidumą mes daug kalbėjom, ir čia išdidžių nėra, tai einam toliau. Užimtumas, jo, iš tikrųjų išdidumas, aš pats pasidarysiu, bet mes pamokslo apie tai daug kalbėjom, tai jau aš, jau visi išdidumai išėjo pro langus, pro duris ir jisai negrįž. Jo, ir paskutinis iš tų momentų, kai žiūri raštą, yra užimtumas. Busy. Žinote žodį busy. Ką darai busy? Kaip gyveni busy? Sėčiu trafiką ir esu busy. Čia dabar mes angliškai sakome, ne? Saugokitės užimtumo. Užimtumas per didelis niekada nebus Dievo valia. Kažką ne taip darai. Jeigu tu per daug užimtas ir neturi laiko sustot, neturi laiko Dievui, neturi laiko sau, kažkas yra negerai. Ir užimtumas irgi dar vienas iš priešų, kas neleidžia girdėti Dievo. Nes viskas čia atrodo barška, viskas vyksta. Pastebėjot vaikus savo, kurie žaidžia kokiais nors žaidimais? Ten tais Nintendo, visais ten dar kažko. Ar pastebėjau tokį reiškinį? Šiaip mes visiškai paimti neišeina, bet bent jau per dieną valandą stengiamės nedaugiau leisti žaisti. Bet kiekvieną kartą, kai pažaidžia mūsų vaikas, kad ir valandą laiko, ir jis paskui padeda į šoną, ir kai pasižiūri jo akis, jisai kažkur bent keletą minučių, bent 15 minučių jis būna nesavas. Pastebėjot? Jis kažkur norėčiau visiškai atim, kažkaip neišeina, nes, žinai, kai visiškai uždrausi, tik užaugsti žaisti kiekvieną dieną, kaip galės pasidaryti tada. Kaip kažkada mes saldainių namuose neduodavom visiškai. Tai kaimynai sakė, kad kai Timotėjus ateina pas draugus ir kažkas pasiūlo saldainius, pasima visas ir susikišė į visas kišenes. Tai mes supratom, kad visai uždraus nevalia, bet reikia mokyti ir kalbėti apie tai daugiau. Tai va, tai ir sužaidimas, bet grįžtant prie to, pastebėjau, kad jis kiek kaip išeina ir reikia laiko, kol sugrįžta vėl į realybę ir pradeda gaudytis iš tikrųjų, kas vyksta. Ir žmonės, kurie praleidžia laiko daug internetiniuose visuose puslapiuose, kur ten viskas keičiasi, informacijos daug, keičiasi kas kelios minutės, tai ten tu laukuose, tai pievose, tai kosmose, tai dar činčium visur pabuvojai, viskas vyksta. Iš tikrųjų nieko gero nevyksta dažniausiai. Ir tas smegenų užimtumas, kai užimau smegenis, va to judesiu pastoviu, jis irgi mus užbūrė, vadink. Jis neleidžia girdėti to vieno balso, nes tau nereikia viską išgirsti, tau reikia tik jo balsą išgirsti, kad gyvent. Tau nereikia viską žinot. Ir aš nepriešingai įdumą, viskas su tuo tvarko, kai turi laiko. Bet tau nereikia visko apie visus žinot. Tau reikia žinoti apie savo gyvenimą ir tiek, kiek žmonių aplinkui tave supa. Ką su jais daryt? Ir tai gali ne internetinė svetainė, tai gali Dievo dvasia. Ir aš ne prieš klausimus, bet tai turi būti labai išmintingai daroma. Ir kitas, ir tas mūsų bėgimas, užimtumas, mes turim skirti laiką, mes turim turėti laiko sustot, mąstyt, klausyt, nurimt. Aš sekantį sekmadienį, ir mes, man atrodo, pabaigsim su liktuo mūsų šitą temą pradėtą, išduosiu savo paslaptį. Čia reklaminė, šia pauzė. Išduosiu jums savo paslaptį, dėl ko aš vis dar esu, kur esu. Ir taigi, dabar pasižiūrim, kaip Dievas kalba. Aš tikrai neplėsiu, aš apie tai esu ir pamokslavus. Kažkada anksčiau gali rasti kažkur pas mus, bet prabėgsiu. Dievas pirmiausia ir pagrindė kalba kiekvienam iš mūsų. Per tas spontaniškas mintis, kuri pakyla ten iš giliai širdies ir akimirkai apšviečia tavo protą. Šiaip geriau suformuluoti negaliu. Taip, tai yra spontaniška mintis. Tokia mintelė. Ir tai gali būti labai labai paprasti dalykai. Tai nieko kažkokio grandiozinio, jokio didelio kažkokio prieškimo. Tiesiog, nuai pasakyk mamai, kad tu ją myli. Arba, šiukšlės, teisingai Laurinai. Čia dažnai šitas pakyla. Jo, ir galim jokauti, bet iš tikrųjų Dievas kalba tose smulkmenose, tose būtiniuose dalykuose. Bėgi namo ar ne iš darbo ir atrodo, jau toj, čia jau ir taip jau vėluoju iš to ir mintis, nupirgėlių žmonai. O, bet aš jau ir taip į vakarienę vėluoju ir nupirk. Nes galbūt ir bus tas momentas, kuris visą vakarą, ta prasme, atneš palaiminta ir ta vakarienė kitaip atrodys ir viskas kitaip atrodys. Mažiausios tos smulkmenos, kitas į kitas komplimentas, praeinant pro žmogų tiesiog gatvėj. Aš visada sakau, stebiuosi dukra ir mokusi, bet mokusi irgi girdėti to. Jinai nesunkiai pašiai ateina mintis, nei gali prieiti ir pasakyti, kokios gražios jūsų akis, kaip jūs gražiai ten sudėjot. Ir tu matai kitoj pusėje žmogus taip šviesa tokia nušvinta ir tu supranti, galbūt visą dieną žmogui pataisėjai ar kažką. Tos spontaniškos mintys ir ten gali būti, tarkim, tu meldiesi pas Dievą darbo. Dieve, man reikia darbo. Ir mintis, paskambink Onutei, nu tarkim, prie ko čia to Onutei ir darbas? Skambink Onutei. Nes Onutė žino Petrutė, Petrutė žino Danutė. Ir Danutė turi žmogų, kuris pažįsta ten kažką ir turi darbą. Jūs niekad nežinot. Neignoruokit tų smulkmenų, tų detalių. Visas gyvenimas iš tų smulkmenų susideda. O kitas iki tu stoja, pavyzdžiui, kažkokios grandiozinis toksai problema didžioji. Ir tu meldiesi. Ir kitas iki toks net kvailas atrodo toks paraginimas arba tokia smulkmena, ką jinai gali išspręsti mano tokiam dideliai tokioj problemai, čia kažkokia va tokia smulkmena. Daryk, ką girdi. Ta spontaniška mintis, kuri pakyla iš giliai širdies, apšviečia akimirkai protą, kita akimirka ateina kitos mintys, yra paprastai priešingos. Bet ta pirmoji, ta vat ją mokykis, ją gaudyk, ją mokykis gyvent. Taip pat Dievas kalba per Bibliją. Wow. Vilma Priškimo pasakė, per Bibliją, dar vis dar per Bibliją kalba. Ir kai mes skaitom Bibliją su šventosios dvasios pagalba, taip? Ne šiaip savo varto, mes atsisėdom, sako, šventoji dvasia, kalbėk. Kitas iki Dievas nuveda į tam tikras knygas, man labai dažnai būna, pavyzdžiui, ateina mintis, paskaity tą laišką, arba tam tikrą ištrauką netgi ateina mintis. Kitas iki tiesiog skaitai, prodo naujinimui ir Dievas kalba ir sliudyje. Toliau Dievas kalba per žmonės. Per žmonės dar vis kalba. Ir kalba, ir per netikinčių žmonės kalba. Pastebėjot? Ar yra kam nors kalbėjęs Dievas per netikinti? O bet Dievas kalba. O toks bedievis visiškai atrodo, va tik tai dar prieš 5 minutės keikėsi, ir Dievą keikė, ir staiga girdi, ir kaip Dievas, kalba kaip Dievas. Ir taip kalba į tavo situaciją, tu taip girdi, taip širdy, čia tikrai man Dievas kalba. Iš tikrųjų, čia reikia į nusižeminimo, kad išgirsti, taip palenki savo sprandą ir supranti, Dievą aš priimu. Ir nesvarbu per ką, bet tu man kalbi, aš girdžiu. Dievas kalba per dvasinės dovanas, per pranašystės, pažinimo žodį. Dievas kalba per pamokslus. Ir kitas iki klausot pamokslą, tu viso pamokslo neprisimeni, bet kažkoks vienas žodis kelia, kažkas sujudina tave, sujaudina širdį. Iš to tai Dievas kalbantis tau. Ir sekantis kalba Dievas per vizijas. Kas mato tam tikrus ir atvirus regėjimus, ir neatvirus regėjimus, kur tu pavyzdžiui, meldiesi ir pradi matyti kažkokius daiktus, kitais iki, kažkokią situaciją, kažkokius, galbūt nepaaiškinamus tam kartui vaizdinius, bet įsigilink sustok, nes Dievas paaiškins ir parodys, ką jis iš tikrųjų nori pasakyti tau. Sekantis Dievas kalba per sapnus, bet čia tik seniams. Tai jeigu sapnuoji, tai jau reiškiasi. Anapus einam. Ne, jokau, iš tikrųjų Dievas kalba visiems, pavyzdžiui, mano dukra labai dažnai sapnoja pagrindę. Ir atkreipkit dėmesį, šiaip per Bibliją ir per tą vidinį liudijimą Dievas kalba kasdien pastovi, čia yra pagrindinis toksai kalbėjimo būdas, bet kai kuriems žmonėms skirtingai, vieniems daugiau kalba per sapnus, kitiems per vizijas, kitiems per kažkokius pažinimo žodžius, kiti per situacijas geriau supranta. Tiesiog atpažink ir save, kaip tu geriausiai supranti, kaip daugiausia tau Dievas kalba ir atkreip dėmesį. Ir tarkim per sapnus, aš esu susapnavus labai nedaug sapnų per gyvenimą ir pastebėjau, kad dar nesapnuoju daug, bet visus sapnus, kuriuos aš susapnavau, jie visi kažką reiškia. Nes aš labai ramiai miegu. Tokia Dievo dovana yra. Man tikriausiai, jeigu aš ramiai nemiegočiau, man šitą vietą turiu pailsėti. Šito, aš padedu galvą ir atsikeliu ryte. Ir tai yra dovana Dievo. Bet jeigu susapnuoju, tai žino, kažką tai reiškia. Ir yra keletą kartų Dievas išgelbėjęs mus, mūsų vaikus, būtent per sapnus. Tai buvo stiprus supratimas ir Dievas aiškino iš karto man pačiai, kitas iki gali būti susapnuoji sapną, bet kažkas paaiškins, nebūtinai tu pats viską suprasi, galbūt kitas iki bus paraginimas kažkam pasidalinti, papasakot savo sapną ir kažkas iš šono tau galės paaiškinti daugiau, bet atkreipki dėmesį į sapnus, kuriuos jūs atsikelėt, jūs nepamirštat. Jau kaip įstringa, yra sapnai iš priešo, jau čia nesiplėsiu, bet yra iš velnio sapnai, kur tu atsikeli ir toksai purvinas, visas dro norisi nusipraus, tu sujauktas atsikeli. Tokius sapnus, sako, reikia melsis ir Jėzaus vardu griauti velnio darbus, Jėzaus kraujas apvalo ir judi pirmyn, bet sapnai iš Dievo turi atkreipdėmės ir veikti pagal juos. Ir veikti pagal juos. Visai nesen, kaip jau kokie gal metai ar pusantrų, buvo taip, kad aš susapnavau sapną apie savo dukrą. Aš nežinau iki galo, kas vyksta. Aš tikrai nesupratau tada. Bet aš sapnavau sapną, kad aš stoviu ant kranto ir aš matau ten tolumoj, žinot, tie vandens dviračiai tokie būna, kur po du žmonės laukia Lietuvoje tokie populiarūs, ar ne? Ir aš matau, kad Jėvos draugė yra tam dviratyje vandens, o Jėvos nėra. Ir aš supratau, kad jis nuskendo. Ir aš pamačiau, kad jos nėra, aš supratau, kad nuskendo. Ir aš pradėjau šaukti, Jėva nuskendo, Jėva nuskendo. Ir ta draugė taip tokiu buku žvilgsniu, taip atsisuko, jo. Ir jinai net nepastebėjo, kad jinai nuskendo ir tada staiga vyrai ten pradėjo ieškoti jos ir ją ištraukė dar laiko. Ir kai aš atsibudau, aš supratau, kad kažkas vyksta. Kas aš nežinau, bet atsibudus aš aiškiai žinau, kad būtent tai draugė, kurią aš ir sapnavau, aš turiu skambinti ir kalbėti su ja. Tiesiog paskambinti, aš nežinau, ką aš sakysiu. Aš nežinau, kas vyks toliau, bet aš žinau, kad ta draugė dalyvavo mano dukros gyvenime tiesiog ir jis turi įtaką ir kažkas turi vykti tenais. Ir kai aš paskambinu ir kai aš pradėjau kalbėti, aš pati save klausiau, ką aš kalbu, bet kai aš pradėjau kalbėti, ta draugė tiesiog labai sureagavo, jinai pradėjo iš kitos pusės irgi ir verkt, ar ta prasme, jinai sureagavo, jinai suprato. Jinai suprato, kas vyksta, jinai buvo toj situacijoje, jinai žinojo, kas vyksta. Ir jinai iki to sapno, iki tol, kol aš paskambinau, jinai nematė pavojaus, jinai nematė, kiek tai pavojinga, tas vyko, kas vyko su mano dukra, kur aš nežinojau. Ir būtent tada ta draugė kalbėjusi su mano dukra, padarė tiesioginę įtaką ir mano dukra patraukė iš tam tikros tikrai baisios tamsos tuo metu. Tikrai atkreipi dėmesį, Dievas per sapnus kalba. Ne visada, sakau, mes tiksliai žinom, bet daryk tą, ką supranti. Iš sapno tiek, kiek supranti iš to, bet dėkit žingsnius ir matysit. Dar vienas Dievas kalba per knygas. Kam kalbėjęs Dievas per knygas? Dievas kalba per filmus. Kam Dievas yra kalbėjęs per filmus? Ne per siaubo filmus, ir ne pornografinis filmus, ir ne dar tikrus filmus. Prieš rinkdamas filmą tiesiog būk išmintingas. Nors aišku, jeigu tokį įsijungsi Dievas kalbės, tada bent jau neignoruok, sakys išjung. Žinai, išjung, dabar jungiam, dabar stop. Dar vienas sekantis, Dievas kalba per situacijas. Per sunkias ir lengvas. Per sunkumus ir išbandymus. Ir per palaiminimus. Tai nėra, kad tik tai per sunkumus. Dievas kalba ir per vienokias, ir kitokias situacijas. Ir kai mes kai einam per jas, kaip mes ir vienam pamoksle, kurį sakiau, kalbėjau, klausykim, kas vyksta viduj. Nežiūrėkim, kas iš išorės, o Dieve, ką tu man kalbi, ką tu man nori parodyti. Dabar per tai, kur aš einu. Ir pats paskutinis, jis turėjo būti antras, bet aš praleidau, matau. Dievas kalba per vidinį liudijimą. Tu nebūtinai girdi mintis. Tu nebūtinai girdi paraginimą kažkokiu konkretų veiksmui. Bet kaip aš vadinu žalia arba raudona šviesa, tu negirdi jokio balso. Tu nieko negirdi, tu nesapnuoji, nematai. Bet, pavyzdžiui, tu galvo, aha, dabar norėčiau važiuoti į Ameriką, ar ne? Ir ten su sesė gyventi Kalifornijai, ten taip šilta. Taip norėčiau, Dieve. Ir aplamai aš jau prie jūros senai noriu gyventi, Dieve. Aš taip noriu. Ir viskas to gerai. Sakau, dangutė manęs prie jūros ieškokit, aš ten kur nors būsiu. Bet ir tu žinai, tu kaip ir galėtum. Jeigu norėtum, tai ir galėtum. Nu ir nori, ir galėtum. Ir tu žinai, ne. Man Dievas nesako ne. Ne Vilma, nevažiuok, negalima, nevažiuok. Niekur man niekada nėra pasakęs. Bet aš giliai širdį, kai sustoju, žinau, ne. Čia ne man. Bent jau ne šiandien, čia ne mano kelias. Ir aš turiu sustot ir būti dėkinga už tai, kur aš esu. Ir esu dėkinga. Ir be galo myliu mūsų bažnyčią. Be galo. Aš vienintelis, ko aš labiausiai nenorėčiau palikti jūsų visų. Visa kita, aišku, vyras su manim vis tiek važiuotų greičiausiai iš to. Bet vienas. Bažnyčia prie jų. Varom į Kaliforniją visi. Žinau, yra Lietuva, atsimenu, bažnyčia kažkur išvažiavus. Tai va, jeigu važiuosim visi, tada važiuosim. Gerai. Ir iš kitos pusės, tarkim, tu nueini į tam tikrą vietą, tarkim, į kažkokį darbą, ten tau vieną, kitą, trečią pasiūlį, ir tu nueini į vieną, ir toks, nu, kaip ir viskas gerai, bet kažkoks ne. Nueini į kažkokį kitą, kur iš išorės atrodo ne pačios geriausios sąlygos, ir gal iš vis ir pats tas viršininkas jau tau nepatinka nuo pirmos dienos, bet taip viduje įsistoji, taip, čia ta vieta. Arba nueini į bažnyčią, ten nueini į vieną, ten yra viskas taip gerai, aleliuja, čia tik tai paskęstu ir plaukiu, ir toks viduje, gerai, bet ne tau, žinai. Ne, tu negirdi, kad ne, bet tu žinai, ne. Ir nueini į kažkokią vietą, ten kiekvieną kambą reikia valyti, prasme, ten pragaituoti reikia ir nervuoja daugas. Ir, o toks vidui, yes, žalia šviesa, čia ta vieta, čia aš tave auginsiu, čia aš tave laiminsiu. Klausykit tų ženklų, klausykit to balso, klausykit ir jūs ragausit gyvenimą ir gyvenimą apšiai, nesvarbu, kas tu esi, kiek tau metų, kiek suklydęs ar pataikęs, Dievas nori šiandien mokyti ir kalbėti. Amen. Šito vietoj sustosim, ateikit šlovintai. Žinau, kad prabėgau greitai, bet kadangi mes esam apie tai jau kalbėję ne kartą ir ne du, tiesiog tokį priminimą padariau ir užteks. Aš Tėve dėkoju tau. Tėve, dėkoju tau.